Odpoledne se četly zprávy, tehdy bylo krajové vysílání od 12 do 12.30 a potom odpoledne a Plzeň vysílala od 16 do 17 a pak se to opakovalo s malými, myslím, nějakými obměnami od 17 do 18 pro Karlovarský kraj. No a když jsem dostal ty zprávy, teď jsem šel poprvé na živé vysílání a poprvé jsem vlastně četl zprávy do toho rozhlasu. Čili se vlastně naplnil ten můj sen, co jsem chtěl dělat. Ta kolegyně, co se dělá tam se mnou, tak řekla nějaký teda ten úvod a teď vysíláme zprávy a já jsem začal, to bylo na střídačku, Teď jsem se podíval na ní. Teď jsem viděl, jak ona bledne. Teď jako si chtěla zakrývat pusu, aby nevyprskla. Já se podíval tím oknem do té režie, tím proskleným vlastně tu stěnou. Tam byli technici, měli nosy nalepeny, takhle rozplácli, jak se chechtali. No to na mě připravili tu větu. Takže jsem se nadech a řekl jsem, na Sušicku se seno suší na sušácích. Já to neřeknu ani teď. Na Sušicku se seno suší na sušácích a ne umělými do soušeči. Pak jsem něco pokračoval o nějakým JZD. No byla to hrozná věta. A pak ji dávali při různých zkouškách, když nějaké jazykolamy s tou Julií a s tím olejem a tak dále, tak dávali i tuhle tu větu. No. Tak to si na mě, jak si teda vymysleli, ale jsem cítil takový čůrek potu, který mě stýkal po zádech. No. No a stal jsem se hlasatelem, my jsme ty zprávy vysílali dvakrát denně a hodně se tam v Plzni natáčela hudba, jak folklor, tak vážná, tam byl Plzeňský rozhlasový orchestr, velké těleso hudební, takže se opravdu hodně vysílalo, natáčely se tam velké činohry, četby na pokračování a tak dále, práce bylo dost. Takže jsem uváděl všechno možné, hodně ten folklor, lidové písně, pak jsem s nimi dokonce vystupoval na chodských slavnostech nebo na různých zájezdech. Nejlepší bylo v té Bulačině, to si teď vzpomínám, jsme nahlašovali ty jednotlivé písničky a v ta Bulačina, čili to chodské nářečí, všecko vlastně začíná na H. Takže tam bylo, když jsem koval koníčky, Hušsa svítá od Baldova. Takže já jsem pak jednou řekl, že hodiny v naší hlasatelně hukazují 16 hodin, ale to byl spíš jako takový humor, což se tehdy ten humor v rádiu nenosil. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Což dneska, když si uvědomím, co ty moderátoři nebo ty spíkři všechno ze sebe vypouštějí, tak někdy i trnu. No už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne. Jo. A jeden starý režisér, teda plzeňský, mě říkal, že prostě rozhlas nemá rád žádné humory, že on před lety, když začínal, řekl, máte rádi hašlerky? Tak my vám teď od Karla Hašlera zaspíváme. No a že byl z toho skandál, že dělá zadarmo reklamu bonbonům a on si myslel, jaké to teda bylo humorné. Někdy se mě i podařily takové nechtěné přeřeky. Vzpomínám si na jeden můj snad nejhorší zážitek. Když je člověk mladý, tak si o sobě dost myslí, nebo řekněme, je málo skromný a málo se připravuje. A já jsem si po půl roce v rádiu už myslel, jaký jsem suverén. A věděl jsem, že mám 15.30 až 16 půl hodinku operních árií. Vůbec jsem se nepodíval, co se bude vysílat, jak se co vyslovuje, jaké jméno. Hudebně jsem byl málo vzdělán, se přiznám. Přiběhl jsem na poslední chvíli, tam jsem měl soupis těch árií, říkám, je to všechno, máte ty pásky, to se vysílalo, prostě štos pásku, to jsme měli kontrolovat předtím, ale většinou ten technik to očkrtal, říkám, máme všechno. Tak jsem začal, že úvodem předehrá prodané nevěstě Bedřicha Smetany, A najednou tam zpívá chlape ženská. Říká, Ježíš, promiň, my jsme, tam byly tři stroje, z nich se vysílalo a měli ty pásky už tři za sebou a ten zvukař vyjel jiný pásek, ne ten s tou předehrou k prodané nevěstě. Co to je? Říkají, no tady se pojď podívat. Já říkám, to je to druhý, jo, to je to druhý. To byl Christoph Willibald Gluck, duet Orfea a Euridiky. Já jsem říkal Gluck, to je německy Gluck. To mě tady zapomněli napsat ty dvě čárky, to se čte Gluck, to je štěstí. No tak to je odbitý, kdo ty podklady připravuje. No, tak říkám, promiňte, to nebyla samozřejmě předehra k opeře Bedřicha Smetany, ale duet Orfea a Euridiky z opery Christopha Willibalda Glücka, Orfeus a Euridika. A teď slíbená předehra. A oni nedali předehru, a oni dali další, co už měli tu trojku tam nastaveno. Jsem říkal, to není ta předehra. Ježíš, promiň, my jsme dali tu trojku. A do toho volá ten hudební redaktor, šéf hudební redakce, a říká, vy neznáte pane kolego Glucka, vy mu říkáte Glück. Já říkám, ježiši, promiňte, no to jsem se přeřekl. Jsem říkal, já to musím nějak opravit. Ale teď to zpívají dvě ženský. Já jsem nevěděl, že je nějaká kalhotková role, že to je soprán a alt. Christopha Willibalda Glucka, tak jsem se šel podívat na to. A tam byl napsáno zpívá Zdeněk Jankovský a Věra Vlčková. Já jsem říkal, jak to, že Věra Vlčková? A, no tak to je ženská, ale ten Jankovský, teď to zpívají dvě ženský. No, v té půlhodince jsem ani jednou se netrefil. Všechno bylo špatně, včetně toho, že jsem říkal, neslyšeli jste Zdeňka Jankovského. No, oni ho opravdu neslyšeli, ale proč jsem říkal, že neslyšeli? To bylo napsané na ty krabici, ještě, že jsem neřekl, to je napsané na krabici. Opravdu to bylo na vyhození, že za mnou přišel ten vedoucí hudební redakce a řekl mě, pane kolego, velmi jste mě zklamal. A představte si, pak se mě lidi ptali, jestli jsem dostal nějakou pokutu. No, ten plat byl tak malý, to dneska by se řeklo existenční minimum, že mě nemohli strhnout nic, to prostě nešlo, to se nestrhávalo nic, nebylo z čeho. Ale tak nějak jsem se zastyděl, že jsem od té doby si dával velký pozor a opravdu jsem se vždycky připravoval na to, co budu vysílat, aby to bylo v pořádku. Srpna 1968 mě asi v 7 hodin zazvonil telefon. To už jsem byl ženatý a měl jsem syna. Tu středu jsem měl nástup až v 10 hodin a v 7 hodin mě volá jeden kolega a říká, jsme okupovaný, pusy rádio. Tak jsem šel, pustil jsem si rádio a slyším Věru Šťovíčkovou a Igora Kratochvíla a Střelbu, ale nebyl jsem překvapen. Já samozřejmě v tom roce 68 jsem už nebyl takový jelimánek a nebyl jsem takový chlapec, už jsem byl mladý muž. A samozřejmě jsem sledoval, co se děje. Já jsem nikdy nebyl v komunistické straně, celá naše rodina, jejich terminologií jsme byli reakční rodina a antikomunistická rodina, protože jsme dobře věděli, co to je za lidi. A stačilo opravdu jenom poslouchat tu zahraniční vysílání. Notabene se uvolnilo cestování do zahraničí. Najednou všichni pak soudruzi byli překvapení. Komunista zůstane vždycky komunistou, to je málo platné. Ale řekl jsem si, musím jít do toho rozhlasu. U nás byla benzinová pumpa, viděl jsem už tu frontu aut, neměl jsem čas tam jet pro benzín, věděl jsem, tak benzín nebude. Dole byly potraviny, už tam stála fronta, jsem věděl, tak lidi začínají dělat zásoby, protože nevědí, co bude dál. Sedl jsem do tramvaje a jel jsem do plzeňského rozhlasu. teď jsem viděl ty ruský tanky a ty nákladňáky takhle jeli tou třídou, tehdy se to jmenovalo třída 1. máje, dnes Klatovská. A jsem si říkal, no tak já jedu bojovat tady tramvají, takový jako trošku absurdní divadlo. Vystoupil jsem a šel jsem do rozhlasu, tam ještě nikdo tak jako nebyl, tak to bylo, já nevím, asi 8:30 ráno. Jenom ve vrátnici seděli dva estébáci. A já jsem hned věděl, že jsou to estébáci, protože ten jeden byl totiž tatínek mé kolegyně hlasatelky. A oni, jak jsme se dozvěděli, taky nevědělo to STB, co mají vlastně dělat, takže brzo teda zmizeli. Ale je zajímavé, že některé zprávy nám nosili členové taky teda ministerstva vnitra, HSTD, to byla hlavní zpráva tiskového dohledu, kteří měli kanceláře hnedka vedle té kanceláře hlasatelů. A dokonce v noci jsme tam u nich přespávali a oni se jaksi rovně zapojili a nabírali ty rezoluce odsuzující okupaci Československa. Tak ne, že by to četli do rádia, ale jako sepisovali to s těmi lidmi. Nevím, jestli po tom roce 69, jestli zůstali u toho ministerstva vnitra, nebo už jsem se s nimi nikdy nesetkal. No a šel jsem tedy do hlasatelny a tam právě přišla tahle ta kolegyně, její tatínek byl pracovníkem toho STB a přede mnou tam byli dva jiní kolegové, tak jsme je vystřídali, protože ty už umdlévali. No a nosili nám tam rezoluce a lidi telefonovali, psali nebo chodili tam, že odsuzují vstup vojsk, tehdy se tomu neříkalo vstup vojsk, ale prostě normální okupace Československa. Byly to dost jaksi dramatické chvíle, pak sovětská propaganda vydala takzvanou bílou knihu o tom, jak to bylo připravené, že jsme měli vysílače a tak dále, což byl nesmysl. Nic takového jsme neměli, nic připraveno nebylo. Tak jsme pořád četli ty rezoluce, protože pražské vysílání se odmlčelo, ale dost brzo přišel nějaký technik a říkal, přebírá nás Praha. A ten technikům a spojařům, a to je dodnes kapitola málo osvětlovaná, že se našlo dostatečných lidí u těch spojů, který rozhlasovými linkami propojili ty vysílače, takže to vysílání z Plzně, když Praha teprve hledala náhradní vysílací pracoviště, nás přenášeli na všechny možné vysílače po celé Československu. A přiblížila se 11. hodina a najednou někdo přišel a říkal, teď jsem někdo volal, že sem jedou ruské tanky, máš dát hymnu, máš se rozloučit, končíme. Zmizel. Byl jsem tam sám najednou. I ta kolegyně, co se mnou hlásila, tam zrovna nebyla, tak jsem nevěděl, co mám najednou jako říct. Končíme vysílání. Tak jsem se dostal do takové euforie zvláštní, taky se mě ptají, měl jsi strach? Já jsem neměl strach, to prostě bylo takový zvláštní stav vybuzený. Tak jsem říkal, končíme vysílání a teď, když to slyším, ten záběr po letech, tak to je takové až hysterické výkřiky, jo. Ale co jsem měl v tu dobu říct? Jo. Tak jsem říkal, další hlasy, které uslyšíte, nebudou asi naše, protože jsme věděli, že okupantská stanice Vltava začíná vysílat, sice špatnou češtinou, ale nicméně ano, a už tam různí kolaboranti, zrádci se k ním přidávali. A opravdu jsem viděl, ta hlasatelna byla v prvním poschodí v plzeňském rozhlase a měla okna, sice do té vedlejší ulice, ale nicméně do ulice. Já jsem tam opravdu teda ten tank najednou viděl a zdálo se mě jakoby s tou lafetou toho děla, jakoby tam takhle se pohyboval, jako kam to napálí. Jo. On samozřejmě nemohl vědět, že tam je hlasatelna. Tak jsem vykřikl, končíme vysílání, ať žije svobodné Československo. To jsem chtěl říct, protože svobodná Evropa tehdy končívala vysílání slovy, ať žije svobodné Československo. Tak jsem to chtěl říct, ale pak jsem se zarazil a přidal jsem tam to socialistické. Jo. Ať žije socialistické Československo, kde jsme byli jako socialistický stát. No a vypotácel jsem se ven, tam nasadili tu hymnu. Já jsem spocenej, teda vyjdu ven a jdu se podívat do Brátnice, to je taková tam balustráda v té hale v Plzeňském rozhlase, když jsme vyšli z toho vysílacího pracoviště, vidím až k Brátnici, tam žádný Rusáky nevidím. Říkám tam někomu, my jste říkali, že jsou tady Rusáci. No, když jsme je tam viděli, přišli se samopalama do Brátnice. No, tak jsme se vrátili a ta hymna tam dohrála, tak jestli ji dali ještě jednou, to už teďka nevím, ale prostě se vysílalo veselé dál. To vysílání bylo, bych řekl, vyvrcholení mého profesionálního života, nebo skoro, pak ta druhá vlna přišla o 20 let později. Já jsem o tom napsal takovou knížku Vzpomínka na Plzeň a ne plámání chleba charakteru. A buď mě to někdo nechtěl vydat, tak jsem si to vydal vlastním nákladem, jak je mým zvykem. A pak kde kdo to chtěl, ale já už jsem do toho dal ty peníze a už jsem to znovu teda neudělal. A nevím, jestli by to někoho vlastně po těch letech zajímalo. Jo. Okupační vysílání byl opravdu vypjatý týden. Ten pátek, když se naši představitelé vrátili z Moskvy, jsem byl doma a slyšel jsem to. A zdálo se mi, že se mi to zdá. Jsem slyšel ten první projev. A říkal jsem si, toto není snad možný. No a to si říkali samozřejmě lidi v rozhlase. A hned vystoupili s komentáři, že toto je zrada, zbabělost, to není možný. A začaly chodit rezoluce z plzeňské Škodovky a tak dále. Slyšeli jsme Dubčeka se zlomeným hlasem. No, když jsem to slyšel, tak jsem si řekl, no tak to je konec. To je opravdu konec. Ale já jsem měl od jara zažádáno o stipendium na Vídeňskou univerzitu. Protože já jsem v té době dělal dálkově Institut osvěty a novinářství. A protože moje žena měla příbuzné v západním Německu, tak jsme si zažádali o výjezdní doložku a že pojedeme na dovolenou právě do Německa a posléze pojedeme do Vídně a já tam zůstanu na té škole a ona se vrátí a já se vrátím později. A to jsme měli takto naplánováno a domluveno od jara. Já jsem dokonce začal psát do novin v Německu, v Ingolstadtu, protože jsme tam se byli podívat se strýčkem mé ženy, tak jsem jim začal psát zprávy z Prahy, co se tady jako děje v němčině, jako takový pražský zpravodaj. Tak když došlo k té kapitulaci, tak jsem říkal, tak my odjedeme a my se nevrátíme. Vezmeme to dítě sebou. A žena říkala, ne, nejdřív se musíme podívat, jak to tam vypadá a zeptáme se, jestli bychom mohli u nich bydlet nebo co bychom tam dělali. No tak jsme krátce po tom vysílání posledním jsme odjeli na řádnou dovolenou. Byli jsme v tom Ingolstadtu a já jsem se šel podívat do té redakce. Ty byli překvapený a říkali, Ježí, to nám musíte vyprávět a teď jste tam u toho byl a to musíte něco sepsat a říct nám ty podrobnosti a pište nám dál a vyplatili mě nějaký honorář, což nebylo mnoho, ale tehdy každá marka dobrá, to bylo ohromné. A já jsem říkal, že chceme jet do té Vídně. A říkal, a nechcete tady zůstat a my vám budeme platit stipendium, my vám budeme platit na univerzitě v Mnichově, vystudujete žurnalistiku, naučíte se dobře německy a můžete tady bydlet a my vás zaměstnáme nebo dáme vám příslib už jenom za to, že jste nám psal na jaře a tak dále. Já jsem říkal, no já si to musím rozmyslet, no ale říkal jsem si, máme to dítě v Plzně u těch rodičů, staří nemocní rodiče, moje staří nemocní rodiče v Praze, můj bratr, Není to jednoduché rozhodování. Odjeli jsme do té Vídně a můj otec se učil tím krejčím ve Vídni, takže jsem bydlel zprvu u jeho mistrové, která byla ještě naživu. A že tam můžu bydlet a samozřejmě tady budu studovat. A teď jsem dostal to stipendium, tak jsem dostal kolej. Tam nabídli, že když ta situace je taková, tak jestli tam nechceme zůstat, samozřejmě, že dostaneme stipendium a můžeme studovat na Vídeňské univerzitě a co bychom chtěli studovat. No a teď ta žena se vracela. Teď jsem volal do Prahy a rodiče říkali, máš tady toho syna, teď si to teda rozmysli. Teď jsem viděl na tom nádraží ty české exulanty, u ty vindobony, teď se loučili a někteří, no, srdcervoucí scény to byly, jo. Tak jsem si říkal, tak mám se vrátit nebo ne, no, ale tak když tady mám to stipendium a mám tu dovolenou, no, tak jsem tam 14 dní byl a 14 dní jsem si to rozmýšlel. Vrátil jsem se. Nemohl jsem to udělat z tady těch rodinných důvodů. Opravdu ta rodina pro mě znamená hodně, víc než nějaká osobní kariéra. Prostě jsem se vrátil, byl jsem v tom rozhlase a to byl podzim roku 69 a najednou někdo říkal, hele, byl jsem na výslechu na STB, berou si nás tam jednoho po druhém. Nemělo cenu jako předstírat, že jsem nemluvil do rádia nebo že si nepamatuju a tak dále. Ale na druhou stranu se mi to zdálo až trošku takový jako formální a spíš oni měli při těch prvních výsleších měli za úkol vypátrat nebo vykonstruovat spojení se Západem. Jakože jsme byli nějak napojení na ty západoněmecké revanšisty, možná i na svobodnou Evropu, nebo že nás někdo instruoval. Tak jsem neměl takový strach, no ale říkal jsem si, teď my jsme pořád hlásili, jsme svobodné legální vysílání Československého rozhlasu, čili to bylo jako legální, takže teď jsme hlásili jenom to, co chtěli ty soudruzi Dubček a Svoboda a ty další. Takže jsem i na tom STB to nebral až tak vážně, jo. Ono ty výslechy začaly na podzim a trvaly asi na jaře. Ale já jsem koncem roku 69 z rozhlasu odešel, protože se tam najednou začali lidi otáčet v tom plzeňském rozhlase a začali tam dávat zprávy, jak skupina Československo-sovětského přátelství v Dolních Kotěhulkách navštívila střední skupinu sovětských vojsk na besedě a tak dále. Jsem řekl, no tak toto já nemám zapotřebí číst. Takže já jsem odešel k 31. prosinci a nastoupil jsem potom na krátkou dobu do krajského podniku pro film, koncerty a estrády. V Plzni existoval filmový festival Finále, myslím, že existuje doteď, což byl festival českých a slovenských filmů. A já jsem tam dělal tiskovýho a řekněme moderátora těch pořadů. To jsem dělal několik měsíců. Než ta normalizace teď už začala postupovat v těch různých podnicích a začaly prověrky těch členů KSČ a ředitel toho byl takový progresivní, pokrokový, reformní soudruh, tak ho samozřejmě vyloučili a vyhodili ho. On nemohl najít žádné jiné zaměstnání, než jezdil s pohřební službou. Takže když teda ten krajský podnik taky, že skončí, anebo tam dosadí někoho nového, věděl jsem, že tam být nemohu. A začal jsem pracovat v redakci Večerní Plzeň, což byl večerník, vzniklý v roce 68 a několik mladých nadšených soudruhů ho založilo. Mě tam vzali taky, když jsem scháněl nějaké místo, byli to sami dobrý kamarádi. Samozřejmě brzo jsme začali mít potíže, protože jsme nepsali tak, jak by se to vyžadovalo. A věděl jsem, že to zavřou. Tak jsem si řekl, no, tak kam půjdu. Jezdil jsem po estrádách jako konferenciér, taky s jednou hudební skupinou, kterou vedl jeden muzikant, který Byl velký soudruh. Ale myslím si, že byl jenom jako u nich. Bych řekl, že to dělal z důvody kariéry. A ten mě říkal, Karle, řeknu ti pouze jednu věc. Odejdi z Plzně. Ti tě tady soudruzi zničí. Musíš odejít co nejdřív. To je všechno, co ti říkám. Já jsem se seznámil při tom, když jsem dělal toho tajemníka filmového festivalu v finále, s jedním redaktorem ze Švýcarska, který přijel, nějaký filmový kritik. A ten mě potom pozval na podzim do Švýcarska na filmový festival Locarno. Tak jsem si zažádal, jakože bych jel za tu večerní Plzeň. A když jsem odjel, tak někdo volal do redakce a říkal, pan Sedláček už odjel do toho Švýcarska. A oni říkali, jo, jo, včera odjel. On říkal, to je dobře. A zavěsil. A druhý den spadla klec a všechny výjezdní doložky přestaly platit. Takže jsem si řekl, no, kdo to věděl dopředu? Tak buď to byl tadyhle ten soudruh, pak už jsem ho nikdy neviděl. Nebo někdo z toho STB, kdo mě snad fandil, nebo já nevím. No nicméně jsem odjel, prožil jsem týden v Locarnu a zase jsem se tedy vrátil. Byl to trošku boj, když jsem tam četl noviny a najednou, že spadla klec. No ale měl jsem tady tu rodinu, tak jsem se vrátil.